Přečtu slovo z Evangelia, které bude slovem, nad ním se budeme společně s Markem Šrámkem zamýšlet. Evangelium podle Matouše, 11. kapitola, 28. až 30. verš. Matouš 11 od 28. verše. Pojďte ke mně všichni, říká Pán Ježíš, pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mého a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorného srdce, a naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mého netlačí a břemeno netíží. Tak, tolik slovo Evangelia. Poprosím Marka, aby nám vyřídil, co mu Pán Bůh položil na srdce.
Tak, milí přátelé, bratři a sestry, kdo nese konečnou zodpovědnost za váš šťastný, spokojený, blahobytný život? Zdá se, že na to existuje poměrně jednoduchá odpověď. Konec konců, kdo jiný může žít náš život místo nás? Jak se říká, každý je strůjcem vlastního štěstí. Takže pokud se nám dlouhodobě nedaří něco, pokud pořád narážíme na nějaké problémy, je jasné, kdo za to může, ne? Pokud naopak to nějak dotáhneme v životě dál, něco se nám skutečně podaří, tak je jasné, komu je třeba za to poděkovat. Ne? Co z toho vyplývá? Chceš-li být opravdu šťastný, musíš se prostě víc snažit. Dělej správné věci. Stýkej se správnými lidmi. Běž naproti správným okolnostem, soustřed se na ty správné myšlenky. A úspěch se nevyhnutelně dostaví. Jenom je potřeba nepodlehnout malomyslnosti, pořád si připomínat, že jsem schopný, že jsem krásná, že to dám. A ono to půjde. Je to spravedlivé navíc. Každý sklidí tolik úrody, kolik energie vložil do zasévání a udržování té země. Takže čím víc dřiny, tím zaručenější úspěch se dostaví. Nebo to tak není? Nikdy v dějinách západní civilizace nemělo tak velké množství lidí možnost usilovat naprosto svobodně o své štěstí a blahobyt. Dnes je to výjimečná doba. Dřív to tak zkrátka nebylo. Ještě nedávno si lidé nemohli ani vybrat životního partnera, kolikrát, natož, aby se rozhodovali o tom, jaké bude jejich zaměstnání. Tatínek něco dělal, nějaké řemeslo, tak to je moje řemeslo, nediskutuje se o tom, nikdo se vás neptá, jaký máte Myers-Briggs, jaký máte obdarování a tak dál, k čemu se víc hodíte. A kde budu bydlet? No to se taky těžko mění. Protože zdědím chalupu, zdědím pozemky, přece neodejdu pryč. Dnes si většina z nás může vybrat úplně cokoliv. Třeba i to, jestli se cítíme být víc mužem nebo ženou. Úžasná doba, svoboda, naprostá absolutní svoboda, pokroková doba. Tady bychom měli být všichni šťastní v takové době. Nic nám nebrání, abychom svobodně usilovali o štěstí. Jak je tedy možné, že každý desátý občan západní společnosti trpí poměrně silnou depresí a každý pátý má sklony k depresi? Možná to bude znít drsně, ale přesto to řeknu. Co čekáte, že se stane, když nám někdo vnutí představu, že konečnými strůjci svého štěstí jsme my sami? To je pro většinu z nás příliš těžké břemeno. Cítíme tlak, že se sebou přece něco musíme udělat, že to štěstí, úspěch a blahobyt si musíme zařídit. A když se to pak nedaří tak, jak bychom chtěli, narážíme na konec cesty. A kde končí cesta, tam končí naděje, tam končí chuť k životu. Ale co když pod tím neúnosným tlakem vůbec žít nemusíme? Co když je ve skutečnosti strůjcem nebo konečným strůjcem našeho štěstí někdo jiný než my sami? Zní to absurdně? Tak se zamysleme nad tím textem, který jsme slyšeli z Matoušova evangelia. Jedná se o velmi notoricky známý text, skoro mám pocit, že bych se měl omluvit, že na něj zase kážu. A přesto, možná to zní zvláštně, když teď řeknu naplno to, co jsem právě řekl, že konečným strůjcem našeho štěstí je někdo jiný, než jsme my. A pokud nám to připadá zvláštní, možná je potřeba, abychom si ten text připomínali znova a znova a domýšleli důsledky toho, co tam doopravdy je. Komu tahle slova Pán Ježíš adresuje? Zástupům obyčejných lidí, jako jsem já, jako jste vy, zástupům, které se namáhají. Proč se namáhají? Proč jsou unavení? Protože jim někdo vnutil představu, že štěstí dosáhnou jenom ti, kdo se namáhají. Musíš hodně pracovat, aby jsi hodně vydělal. Pak budeš mít neomezené možnosti v životě. Neustále se musíš osobnostně rozvíjet, jinak se neprosadíš. Neustále musíš korigovat svůj přístup k okolnostem, jinak tě ty okolnosti převálcují a ty neobstojíš. Ne, ty si sám určuješ realitu svého života tím, jak se na to díváš. Ty musíš víc, snaž se, přinuť se. Ať se děje cokoliv, musíš víc věřit, musíš se víc snažit, musíš se víc soustředit, musíš. Pak přichází Pán Ježíš a říká, nemusíš. Pojď ke mně a přestaň se namáhat. A dej mi rovnou všechna břemena, říká Pán, která tě zatlačují do země. Já vidím, že se snažíš být lepší mámou, lepším zaměstnancem, lepším sousedem, ba dokonce i lepším křesťanem. A taky vidím, že ti to moc nejde, že tě to ubíjí. Že toho už máš plné zuby. Vím, že toužíš po tom správném partnerovi pro svůj život a už tě nebaví dál čekat, že už nemůžeš. Vím to, jak ti lezou někteří lidé okolo na nervy a nemůžeš si pomoct, je pro tebe už nemožné dál neodplácet zlým za zlé. Vím, že se odmítáš zatvrzele modlit za své představené, protože to jediné, co tě napadá, jsou proklínající žalmy. A nejhorší je ten pocit viny a selhání, to břemeno, které dusí veškerou tvoji radost, že za to všechno můžeš ty. Že to je jenom a jenom na tobě, protože ty jsi strůjcem všeho. Ty jsi stvořitel svého světa. Tak Pán říká, dej mi to a já ti místo toho dám něco lepšího, odpočinutí. Víte, jak se řekne v řečtině, v tom původním biblickém jazyku, slovo odpočinutí? Je to anapausis, což kořen toho slova znamená pauza, nebo je tam to slovo pauza. To je moc hezké, příznačné, odpočinutí jako pauza. Už to odmítám dál vláčet sebou, potřebuji si dát pauzu. Už se dál odmítám obviňovat a něco si vyčítat, potřebuji si od toho dát pauzu. Ale jak? Pán Ježíš to říká jasně, to si nějak nevypůsobíš, to si nějak nevymedituješ, to ti prostě dám. Já ti to prostě dám, to odpočinutí. Asi to bude znít trochu přehnaně, ale odvážím se tady vyslovit nahlas ještě jednu myšlenku, která mě nejméně týden pronásleduje. Ty nejlepší věci v životě si nejsme schopni vypůsobit sami, ty nejlepší věci v životě se nám prostě přihodí. Někdo se vydá na pole za svou každodenní prací, hrábne do země, najednou narazí na obrovský poklad. Jak se o to zasloužil? Nijak. Prostě se mu to přihodilo. A Pán Ježíš tady nemluví o takové prkotině, jako je výhra v loterii. To by mu nestálo za řeč. On tady mluví o Božím království, o tom největším a nejdůležitějším, co nás kdy v životě může potkat. Vy jenom tak jdete a doslova zakopnete na poli o věčný život a Boží království. Podobně i ten kupec, který náhodou narazí na perlu takové hodnoty, že kvůli ní rád prodá všechno ostatní. Prostě se mu to setkání s tou perlou přihodí. Nějak si to nezasloužil. Mojžíš se snaží ve svých 40 letech pomoct jednomu jedinému Izraelci, kterého obtěžuje někdo z Egypťanů nebo se k němu tvrdě chová. Zasáhne, dojde k nehodě, on toho Egypťana pravděpodobně omylem, nedopatřením zabije. A musí se dát na útěk, takže to všechno spacká. Místo toho, aby aspoň někoho zachránil, tak sám musí utéct, aby zachránil svůj vlastní život. Jak dojde k tomu, že ten samý muž o 40 let později vyvede celý Izrael z moci Egypta? Odpověď je stejná, prostě se mu to tak přihodí. Jednou pase ovce svého tchána v pustině a uvidí tam keř, který hoří. Přijde k němu a z něj promluví Bůh. On si to neplánoval, on už dávno nikoho nechtěl vysvobodit. Ale najednou se mu to přihodí. A co udělal kněz Zachariáš pro to, aby se mu narodil Jan? Jan Křtitel, syn v pokročilém věku. A co udělali Marie s Josefem pro to, aby mohli vychovávat Mesiáše? Prostě se jim to z Boží milosti přihodilo. Bůh se tak rozhodl. Jak své obrácení a povolání, jak si to zasloužil všechno Saul Starzu. To přesně načasované světlo z nebe, ten zázračný hlas, to si přece on nijak nevypůsobil, to se mu přihodilo. Někteří křesťané si vyčítají, že neprožili stejně bouřlivé obrácení jako Saul Starzu nebo někteří další okolo nich. Jako bychom si ale my sami vybírali nebo inscenovali zkušenost obrácení. Co pak to není Boží milost? Co pak se nám to stejně přece jenom nemusí nějak přihodit? Tak proč si to mám vyčítat, že jsem to měl jinak než někdo jiný? Já jsem zase kdysi za mláda trpěl strašným komplexem méněcennosti, když jsem se jako správné dítě církve bratrské dostal do kontaktu s charismaticky laděnými křesťany. Všichni mluvili v jazycích a modlili se za mě a za mé kamarády. Někteří začali mluvit v jazycích a já pořád nemohl. A přišlo mi, že je se mnou něco špatně a někteří mě v tom ještě utvrzovali. Ano, musíš se tomu víc otevřít. Tak nevím, co pak si dary bereme od Boha sami, nebo je to tak, že nám je Bůh dává, že se nám to spíš přihodí? Já vím, že se tady pohybuji tak trošku na tenkém ledě a že naše nedůvěra vůči Bohu do značné míry může sehrát roli v tom, jak s námi Bůh jedná. Nechci to úplně vyloučit, ale přesto se nemůžu ubránit dojmu, že můj život, a zamyslete se, jestli to není i váš případ, už od mládí byl kolikrát zatížen strašným břemenem pocitu selhání. Že kdykoliv něco není v pořádku, tak já za to můžu. Je to hrozně těžké břemeno. To, že nezakoušíš víc Boha, že neslyšíš jeho hlas zřetelněji, že nemáš stejné zkušenosti jako Saul, že nemáš stejné dary jako ti ostatní, že nedokážeš být horlivější, že tvoje služba nenese víc viditelného ovoce, to všechno je jenom a jenom tvoje chyba. Kolikrát to byla a je moje zkušenost. Jsem člověk citlivého svědomí, někteří možná to máte podobné, zvlášť pokud jste vyrůstali v křesťanském prostředí, nějak to tak prostě je. A dřív jsem se dokázal vyčítat cokoliv. Třeba i to, že si neumím od Boha vzít dost milosti, že si nedokážu vzít víc jeho pokoje, že si nedokážu urvat víc jeho lásky, abych ji mohl rozdávat dál. A pak se cítím provinile a korunuju to tím, že od něj nedokážu přijmout ani odpuštění za tu provinilost. Mám dojem, že pořád něco musím. Musím. A co když nemusím? Co když to ani nejde? Co když se mi ty nejlepší věci v životě prostě musí přihodit? A nemůžu si je nějak sám zasloužit ani vypůsobit. No dobře, ale není možné, že přece jenom někomu se ty dobré věci od Boha přihodí častěji než jiným? Že věrní a zbožní budou mít v konečném důsledku přece jen hojnější život než bezbožní? Ano, pán naznačuje, že tak nějak to přece jenom také bude, že zase to není čistě všechno otázka osudu. Všimněte si, co dál říká. Vezmi na sebe mého. Jeho to byla taková velká dřevěná věc, která spojovala dvě táhnoucí zvířata, pak ta zvířata společně utáhla mnohem větší náklad, než by ho mělo každé z nich táhnout samostatně. A Ježíš vlastně říká, půjdeme vedle sebe, potáhneme ten náklad života spolu, pod jedním jhem, ty a já, což není nic pro bezbožné, čili nepřihodí se to jen tak všem, kdykoliv, jakkoliv. Bezbožný asi nebude chtít projít celý svůj život pod stejným jehem s Ježíšem. A pán jakoby dodává mezi řádky, nepotáhnu tě za sebou, rozumíš? Takhle ho nefunguje. Ani tě nebudu komandovat jako tvůj šéf a dívat se s odstupem, jak dobrý konáš výkon. Půjdeme spolu. Stejně, rychle. Půjdu s tebou jako tvůj starší bratr, jako tvůj průvodce. Pokud půjdeš stejným tempem jako já, tak to jeho bude lehké, protože jsme na to dva a utáhneme to. Nebude to žádná hrůza. Pokud budeš chtít být rychlejší nebo pomalejší, pokud budeš chtít odbočovat, to je jiná věc. Pak tě to začne hodně tlačit. A to břemeno, které spolu táhneme, když se za nás ohlédneš, no v životě je spousta těžkých, ba i naprosto šílených věcí, které tě potkají. Smíř se s tím. Já ti neprorokuju jednoduchý život, ale my to spolu utáhneme. Půjde to. Protože já mám veškerou moc na nebi i na zemi. Věříš mi? To, že sténáš pod návalem tolika životních břemen, že občas tak trochu ryješ nosem o zem, za to nemůžu já. To ses ty sám rozhodl, že si ty břemena vezmeš. Že se jich budeš držet. Že to je ten tvůj smysl života. Že to je ten tvůj úděl. Dej to všechno mně. Já ti dám jiná břemena. Která možná na první pohled budou mnohem těžší, ale o to víc se budeš radovat z toho zázraku, že se dají unést, protože je táhnem spolu. Tak jak jdeme životem spolu. A jak tak životem společně půjdeme? Jeden vedle druhého pod jedním břemenem, tedy pod jedním jhem a potáhnem společná břemena, tak si budeme hodně povídat. Budu tě učit. A někdy možná budeme oba mlčet a ty se budeš dívat. Budeš se dívat na to, co dělám. Jak reaguju. A pak mě budeš zkoušet napodobovat. Tomu se říká, že jsi můj učedník. Ale aby to všechno k něčemu nakonec přece jenom bylo, budu po tobě něco chtít. Ano, pán, v určitém slova smyslu chce všechno. Ale pro začátek pro tobě budu něco chtít. Něco, co já sám mám a co bych ti chtěl předat ze všeho nejdřív. Pokorné a tiché srdce. Srdce člověka, který ví, že vlastně nic pořádně neví a proto se rád učí. Proto nemá potřebu být rychlejší nebo pomalejší než Ježíš, ani doprava nebo doleva, když on chce jít rovně. Učenlivé srdce, pokorné a tiché srdce, ví, že tam nic dobrého nenajde. Protože vlastně nic neví. Je potřeba se ptát toho, kdo ví všechno. Potřebuju srdce člověka, říká pán, který mi důvěřuje, i když mi zrovna nerozumí. Srdce člověka, který se mnou třeba někdy i bude přijít nebo hádat, než aby mě ignoroval. ten muž, který našel ten poklad skrytý v poli, nebyl úplně na vycházce. On tam byl patrně proto, že vykonával své každodenní pracovní povinnosti. Tak ano, ono se mu to přihodilo, ale při jeho běžném pracovním životě, že dělal věrně to, co měl dělat. Také ten kupec narazil na perlu uprostřed svého běžného pracovního dne, kdy nakupoval perly, prodával. Podobně i Mojžíš zahlédl hořící keř zrovna, když pásl ovce svého tchána. Neválel se někde na peci, jako český Honza. Zachariáš se setkal s andělem při své pravidelné kněžské službě. Nakonec i ten Saul z Tarzu směřoval do Damašku s nejlepšími úmysly. I když to byly šílené, naprosto pomatené úmysly pronásledovat tu novou židovskou sektu, chtěl dělat to, co mu přišlo z hlediska svého Boha jako nejlepší. Je tedy evidentní, že ty nejlepší věci se v životě přihodí především těm, kdo navzdory vší nedokonalosti a pomatenosti chtějí a pravidelně následují svého Pána. Jdou za Pánem Bohem. Svým obyčejným každodenním životem. Těm, kdo by navzdory občasné vlažnosti a vzpůrnosti přece jenom za nic na světě Ježíše nevyměnili. Tu a tam je to jeho pro nedostatek pokory a tichosti pěkně tlačí. Občas se s Ježíšem přou, protože jim připadá, že jeho plán pro život není takový, jak by si vysnili oni. Občas propadají sebelítosti, když se ohlédnou na to těžké břemeno, které s Ježíšem táhnou. A když přijde nalámání chleba, tak stejně nenapadá jiná odpověď, než pane, a kam jinam bychom šli? My stejně nemyslíme, že někde jinde je něco lepšího než u tebe. A tak nerad bych, abyste si to opět vyložili jako nějaké nové břemeno. Musíš těm okamžikům nějak jít naproti a pak se ti to přihodí. Ne. Já jenom chci zdůraznit, že pokud i přes občasnou neposlušnost zůstáváš stále Ježíšovým učedníkem, jdeš s ním, procházíš s ním každodenním běžným životem, jsi v něm napojen, napojena na jedno jeho, pak se nemusíš už obávat o své blaho. Ono si tě to najde. Pán ti to dá, je to jeho povinnost, je to jeho zodpovědnost učinit tvůj život plným, učinit tvůj život hojným. Pán přece říká, že nemůžeme ani opít prodloužit svůj život a to ani svoji postavu vyvýšit, ani prodloužit, přidat si roky života. Ani opít. Proč? Proč si tedy tak strachujeme, proč se tak snažíme, proč žijeme jako někdo, kdo si myslí, že to má všechno ve své moci, když nemá vůbec nic ve své moci. Tak si dejme pauzu od všeho toho klopotného pachtění a snahy učinit svůj život dokonalým, krásným a úžasným a plným. Nechejme to tomu, který jediný to dokáže a může udělat. Na nás je jenom jediné. Zůstaňme mu věrní, zůstaňme zapřažení ve stejném hu. Dělejme s ním všechny úžasné, ale i prach obyčejné věci, do kterých nás každodenně znova a znova volá. A ono si nás to najde. To, po čem toužíme, to, co doopravdy potřebujeme, nám dá. Přihodí se nám život v hojnosti. Život, který se nedá lidsky naplánovat a proto se ho nedá lidsky dosáhnout. Ale Bůh ví, k čemu tady jsme, k čemu nás povolal. On nám dá to, co potřebujeme. Tak ho vezměme vážně, když říká pojďte ke mně a odpočíňte si. Dejme si pauzu. Amen.